izskaidrot. Man ir tik briesmīgi.
Izstādē atlasīta tikai mikroskopiska daļa no Imanta Lancmaņa kolekcijā esošajām Eiropas piļu fotogrāfijām, kas tapušas vairāk nekā 50 gadu garumā. Tās izstādīt viņu sākotnēji uzrunājusi Kocēnu pašvaldība, bet janvārī izstāde atceļojusi uz Eiropas Savienības māju Rīgā. Pilis jau kopš senajām kultūrām ir kalpojušas kā varas simbols, lekcijas ievadā atgādina Lancmanis.
Un ne tikai varas simbols. Šeit arī katra civilizācija izliek visu to, ko viņi prot, ko viņi var, lai kaut kādā veidā glorificētu, lai novestu līdz kaut kādam dievības veidolam valdnieku. Un ne tikai tādā nozīmē, ka tur ieliek mākslu, tur ieliek skaisto, bet tur ieliek noteikti psiholoģisku virsuzdevumu. Tas ir tādā veidā komponēt pils telpas, tādā veidā apmeklētāji virzīt caur pilī, ka tad, kad viņš sasniedz pēdējo punktu, un visbiežāk tas ir valdnieka tronis, viņš jau ir nonācis pilnīgā spēka izsīkumā.
Savā pārskatā Imants Lancmanis pievēršas pilīm Rietumeiropā, pretstatot tām Latvijas pilis cauri gadsimtiem. Senos pils kalnu nocietinājumus gan viņš par šādiem varas simboliem neuzskata.
Pils tomēr vienmēr ir palikusi kā sveša parādība. Un arī tikai 20. Gadsimta visajā gaitā latviešiem bija pakāpeniski jāpierod pie tā, ka pilis tas ir mūsu mantojums, daļa no mūsu mantojuma.
Šī mantojuma senākos piemērus vācu krustneši uz Latviju sāka nest 12. Gadsimta beigās. Romānisko bīskapa pili Ikšķelē, 13. Gadsimta sākumā sākto Rīgas arhibīskapa pili Turaidā, Livonijas ordeņa rezidences Rīgā un Cēsīs, kas jau veidotas gotikas izteiksmē.
Šeit tad parādās gotika ar interjerā un parādās ar vērienu. Parādās kā atskaņas no tās krāšņās gotikas, ko daudz no jums noteikti redzējuši Malborkā, ja Marienburgā, tātad ordeņa pamat rezidencē.
Vienu pēc otras Lancmanis rāda arī paša fotografētās gotikas pilis citur Eiropā.
Un te ir tāda Vitrē pils, Isē pils, arī viena no Luāras ielējas pilīm, vai Amboāzes pils Francijā.
Tās celtas 13. Līdz 15. Gadsimtā un pārsvarā līdz mūsdienām nonākušas jau krietni pārveidotā izskatā.
Tā, un tagad mēs skatāmies uz to stilu, kas nomaina gotiku, un tā ir renesansa.
Kā izcilus renesanses piemērus, Lancmanis rāda Florences pilis, kur aizraušanās ar antīko arhitektūru īpaši uzplauka 15. Gadsimta beigās.
Tad atkal atgriežās ordera sistēma, viss tas toskāniskais, doriskais, joniskais un korintiskais un kompozīta orders, viss viņi ir atrodami. Nu, Florence, protams, ir tā vieta, kur mēs vislairāk varam redzēt visas renesanses attīstības posmas un arī to, kā 16. Gadsimta pirmajā pusē tā pārieta manierismā.
Ar savām krāsām, formām un raibumu manierisms dodas renesanses harmonijai pretējā virzienā. Kā spilgtu piemēru, Lancmanis asprātīgi raksturo Bikeburgas pilu Vācijā.
Tas ir 620. Gadi. Nu, tas ir viens no vācu manierisim vislielākajiem, murgainākajiem piemēriem. Tas ir viens zāles galā portāls. Un pareizībā mēs pat īsti nevaram saprast, ko vispār redzam. Viens muģeklis no ornamenta, no figūrām, un kaut kas ir liels, kaut kas ir mazs, viss vēl tur ir zeltītas sudrabots, izkrāsots varvīgs un krāsās. Jā, bet tas ir manierisma ideāls vācu izpratnē. Un var tikai domāt, ka šiem cilvēkiem bija laikam ļoti stipri nervi, ja viņi to dienā varēja pieņemt. Tā ir baroks.
Baroks no manierisma izauga 17. Gadsimta pirmajā pusē. Arī neprātīgi grezns, bet bez manierismam raksturīgā haosa, kā to dēvē Lancmanis. Un rāda fotogrāfiju no Palazzo Albrizzi Venecijā.
Baroks mīl stuka veidojumu. Stuka veidojumu, ko kombinē ar glaznojumu. Tad griesti ir būtībā tā kā tādas freskas, bet viņas ietver figūras, kuras dažkārt pat atraujās no griestiem un krīt uz leju. Viņas iesien stieplēs un liekas, ka vispār te eņģelīšums krīt virsū. Lūk, tā ir baroka ideja. Protams, viņš grib arī cilvēku pārsteigt un radīt tādu ļoti pompozu, ļoti svinīgu efektu. Tur ir tā viņa atšķirība.
Baroka laikmetam pieder gan Piļu pils Versaļa Francijā, gan par Latvijas Versaļu dēvētā Rundāls pils. Bet Lancmanis vērš uzmanību uz kādu mazāk zināmu, taču fascinējošu baroka piemēru Zviedrijā,
Un tā ir pils, ko es visiem ieteiktu redzēt. Skuklosteru pils, jā, 654. 676. Gads. Un viņa celti ir Karlam Gustavam Vrangelim, zviedru feldmaršalam, kurš vienlaik arī bija Latvijā, viņam arī piederējušies, tas Latvijā muižas. Un viņa pils ir fenomēns. Tā ir vislabāk saglabājusies pils Eiropā, līdz cilvēku teikt arī pasaulē, no autentiskuma viedokļa. To ir jāredz.
Ar šarmantu humoru un vieglumu Lansmanis turpina stāstījumu arī par rokoko, klasicisma un historisma pilīm Rietumeiropā un Latvijā, kuru daudzveidība aizrauja un vienlaikus skumdina ar vēlāk daudzviet izpostītajiem interjēriem. Ikvienas pils apskati Imants Lansmanis ieteica sākt nevis ar mūru, bet gan cilvēku vēstures izzināšanu.
Jo pavisam nedrīkstētu aizbraukt uz pilu un teikt, es gribu redzēt baroka pieminekli, tas būtu šausmīgi. Nē, es domāju, ka sākt vajag jebkuru pili ar to vēsturi, kas viņai stāv aiz muguras. Ar tiem cilvēkiem, kuru iedomu, sapņu vai neprāta vai varaskāras rezultātā šis ēka tapa. Man liekas, ka tikai tad ēka ir īsti dzīva, ja mēs zinām visu to, kāpēc viņa vispār ir tapusi, ja kādos apstākļos. Un tad, protams, tālāk, tad ir jāinteresējās par māksliniekiem, par arhitektu, par stiliem.
Lansmanis uzsver, viņš pats piļu apskatēja nebūtu nepieiet tikai analītiski kā mākslas vēsturnieks.
Es domāju, ka es drīzāk ļaujos tieši pārdzīvojumam tam, ka ieejot pilies, ļauju, lai viņa man tā kā uzbrauc virsu, es ņēju cauri un tur ir griezti pār mani, tur tā pārstaigā pāri un kaut kas tur nošalds blakām un logu rindas un gaiteņu kāpnes. Un es viņu pārdzīvoju kā tādu kustīgu instalāciju, es viņu pārdzīvoju kā mākslas darbu, kas visu laiku ir dinamisks.
Imanta Lansmaņa lekcija pašlaik pilnā apjomā noskatām un noklausām Eiropas Savienības mājas internetu vietnē, bet viņa fotogrāfija izstāde Eiropas Savienības mājā būs skatāma līdz 29. janvārim. Māra Rozenberga, Latvijas radio.